Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
U pripremi uredba za regulisanje cijena osnovnih životnih namirnica. Iz Unije poslodavaca tvrde poskupljenja posljedica povećanja najniže plate.
Upozorenje iz Europske unije, ne usvojili BiH zakon o sprečavanju pranja novca, završit će na sivoj listi Manivala. Za delegate iz Srpske riječ je o nepotrebnom pritisku.
Zbog ugrožene bezbjednosti nameće se pitanje da li Dodik treba da ide na suđenje u Sarajevo, poručio Nešić.
Obilježene 82 godine od stradanja Srba u Potkozarju, zločin o kojem se ćutalo 7 decenija.
Razgovor koji je izazvao histeriju u Bijeloj kući i State Departmentu i danas se analizira intervju sa Putinom.
Fudbaleri Zvezde u Superligi Srbije igraju protiv Voždovca.
Do kraja dana oblačno, slično i sutra, upozorenje na olujni vjetar.
Povećanje najniže plate kao razlog za poskupljenja u Srpskoj nije opravdan. Stav je Vlade Republike Srpske. Osim pojačanih inspekcija, u najavi je donošenje niza uredbi kojima bi se regulisale cijene osnovnih životnih namirnica, prije svega da se ograniči marža osnovnog hljeba. Poslodavci poručuju, Vlada nema mjere koje može sprovesti kako bi iskontrolisala cijene, informiše Zorana Marković.
Svaki dan vam je neko povećanje i nešto. Samo rastu cijene. Ko sve. Sve od hljeba pa nadalje. Jer oni misle da može se obogati odjednom. A da onome ko radi, taj ne treba ništa. Njegova porodica ne treba jest, ne treba ništa.
Jaja, sve. Sva prehrana. A lažu da nije. Sve. Znači uvijek smo na istome što se tiče primanja.
Niko više ne laže da nema poskupljenja. Takozvana tiha poskupljenja postala su glasna. Građani sve češće se obraćaju pokretu potrošača sa pitanjem da li se može zaustaviti rast cijena, proizvoda i usluga, naglašava predsjednik Udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine Jovo Vasilić.
Nažalost, ne možemo da ih zaštitimo od povećanja, ali imaju i dobro je što je vlada već najavila mjere da se to vidi. Mi ne znamo koje su ulazne cijene, kolike su marže koje uzimaju trgovci. Koliko su opravdana povećanja cijena od strane samih proizvođača i ne znam, i onda od uvoznik. Najveći dio robe se kod nas uvozi, to mogu inspekcije da urade.
Vlada najavljuje mjere. Osim inspekcijskih kontrola o poštovanju marže na osnovne životne namirnice, pripremaju se i nove mjere, naglasio je ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Jedna od njih može biti i nova mjera koja će se tičati osnovnih životnih namirnica, prvenstveno se ona tiče pekarskih proizvoda i ta uredba je otprilike u samoj izradi, te ćemo blagovremeno obavijestiti javnost o istoj i sadržini same uredbe.
Vlada ne može sprovesti nikakve mjere kojim bi iskontrolisala rast cijena, naglašava predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić. On ističe da su poskupljenja proizvoda i usluga posljedica povećanja najniže plate na 900 maraka.
Dovesti do povezanih reakcija i do stvaranja inflacije u Republici Srpskoj koja će dugoročno trajati, početi cijene prelijevati jedne na drugu. Tako da vlada kako je donijela odluku, tako mora gledati i posljedice koje je napravila. Naravno, to je dobrodošlo vladi zato što će poreski prihodi u svakom slučaju biti sve veći. Ja mislim i da je to bio jedan od glavnih ciljeva za donošenje ovakve odluke o minimalcu.
Najniža plata u Republici Srpskoj povećana je za nešto više od 25%, ali poskupljenje gotovo svih proizvoda i usluga iz tog razloga nije opravdano, naglašava predsjednik Udruženja potrošača Reakcija iz Banja Luke Dušan Srdić.
Jer čini mi se da trgovci jedva čekaju da iskoriste priliku kako bi povećali cijene, a vidimo da energenti poput nafte i električne energije nisu bili povećavani u proteklom periodu. Nažalost, u svemu najveću cijenu plaćamo mi kao potrošači, odnosno korisnici krajnje usluge ili nekog proizvoda.
Ministarstvo trgovine je i u prethodnoj godini posredstvom Inspektorata Republike Srpske i Tržišne inspekcije provelo niz provjera s ciljem kontrole trgovačkih lanaca o poštovanju propisanih marži. U prošloj godini provedeno je 1558 kontrola, a nepravilnosti su utvrđene kod 568.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je trenutni stepen zaduženja Republike Srpske na istorijskom minimumu. Reagujući na izjave da je budžet Srpske prezadužen, premijer je rekao da ukupni dug iznosi 40,3% BDP-a, javni dug 36,5%, dok limit zaduženja iznosi 55-60% BDP-a.
Nismo prezaduženi, naprotiv, naš stepen zaduženja u ovom momentu je istorijski minimum. U 23. godini i pored odluke Narodne skupštine da se Republika Srpska može zadužiti 1,100 milijuna maraka, Republika Srpska se zadužila 800 miliona maraka, a vratila kredita po raznim osnovama 1,150 milijuna maraka. Znači da smo iz vlastitih prihoda vratili 350 miliona maraka više nego što smo se zadužili. O čemu se više u ovoj republici priča i spinuje ta priča o nekom zaduženju, unučići, naša djeca i tako dalje. To su toliki spinovi, tolike laži.
Delegacija Evropske unije u BiH pozvala je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH da naredne sedmice zakaže sjednicu i usvoji zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Razlog posjeta komiteta Manival Savjeta Evrope BiH u ponedjeljak 12. februara, ne bude li zakon usvojen do kraja misije 28. februara, BiH bi, kako navode, mogla da završi na sivoj listi. Za delegate iz Republike Srpske riječ je o nepotrebnom i neprikladnom pritisku, jer njegovo usvajanje ne može da utiče na izvještaj Manivala. Opširnije Tanja Blagojević.
Komitet Manivala stiže u BiH za 2 dana. Imaće 16 dana da izvrše procjenu koliko je BiH postigla zadovoljavajući nivo standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Uz ocjenu da je predloženi zakon u najvećoj mjeri izrađen u skladu sa evropskim standardima, stiže i ucjena. Ako zakon ne stupi na snagu do kraja misije Manivala, neće biti obuhvaćen procjenom, a BiH bi mogla biti stavljena na sivu listu.
Stavljanje Bosne i Hercegovine na ove liste imalo bi političke, ekonomske i finansijske posljedice za zemlju, uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatnim komercijalnim aktivnostima, kao i javnim fiskalnim poslovima, a moglo bi da odvrati strana ulaganja i oteža međunarodno kretanje kapitala.
Pred Domom naroda još je posljednje čitanje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ipak, njegovo usvajanje stvar je političkog dogovora lidera stranaka u vlasti na nivou BiH o paketu zakona koji su preduslov za evropski put BiH. Na to je podsjetila Snježana Novaković-Bursać, srpski delegat u Domu naroda.
Njegovo usvajanje, čak i ako bi se desilo, u idućoj sedmici ne bi moglo da utiče na izvještaj komisije Manivala zato što oni dolaze već sutra. Znači da jednostavno pritisci takvog tipa da se nešto mora ili ne mora u nekoliko narednih dana, mislim da nisu prilični, nisu prikladni.
Iz delegacije Evropske unije su podsjetili da je ovaj zakon više puta naglašavan kao jedan od prioriteta uz druge zakone koji su potrebni prije nego što Evropski savjet u martu razmotri treba li dati zeleno svjetlo BiH za otvaranje pristupnih pregovora. Zanimljivo je da i ovo podsjećanje stiže nekoliko dana nakon sastanka lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a Dragana Čovića sa trojkom u Sarajevu, nakon kojeg je ponovljeno da je upravo ovaj zakon usaglašen i da čeka dalju parlamentarnu proceduru.
Što se tiče zakona o pranju novca i finansiranju terorističke organizacije, apsolutno. Mi moramo to da usvojimo sve do kraja ovog mjeseca ako hoćemo da budemo kredibilni i to možemo da uradimo. On je u Domu naroda i čeka dogovor, jasan dogovor o ovim drugim stvarima.
Radne grupe ovih stranaka bi do kraja mjeseca trebalo da usaglase još 3 zakona. O sudu, koji ima čak 4 verzije, i zakone o sukobu interesa i izborni zakon. Dogovoreno je i da zakon o Ustavnom sudu BiH u aprilu bude na dnevnom redu. U zajedničkoj izjavi upućen je apel Evropskoj uniji. Ako nam date pregovore, a ne date datum, ništa nam niste dali.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić rekao je da se nameće pitanje da li predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uopšte treba da ide na suđenje u Sarajevo, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da je njegova bezbjednost ugrožena zbog atmosfere linča i da skoro svako može da mu priđe pred zgradom suda BiH.
Nešić je rekao da se lično uvjerio da mjere bezbjednosti u sudu BiH nisu na zavidnom nivou, te istakao da su u Sarajevu tenzije na vrhuncu zbog suđenja Dodiku. Ukazao je da se u Sarajevu stalno kreira atmosfera linča prema Srbima.
U Podkozarju kod Banja Luke obilježene su 82 godine od ustaškog pokolja srpskih civila. U hramu pokrova Presvete Bogorodice služena je liturgija. Kod novoizgrađenog spomen obilježja parastosi i položeni vijenci i cvijeće za 624 ubijena srpska civila, od kojih 208 djece do 15 godina. O ovim zločinima ćutalo se 70 godina, informiše Aleksandar Jaborac.
U ustaškom pokolju od 5. do 12. februara 1942. godine u podkozarskim selima Ivanjska, Piskavica, Verići najviše su stradale porodice Milakovići, Miloševići, Šutilovići, Đuđići i Piljagići. Ubijeni civili sahranjeni su po dvorištima, tako da nije bilo zajedničkog spomen obilježja za žrtve zločina o kojem se ćutalo više od 7 decenija. Predsjednik Udruženja građana Kozara Zoran Milaković i potomak žrtava Radovan Piljagić.
Tog februara 1942. godine u selima Ivanjske, Piskavice i Verića ubijeno je 624 srpska civila, od toga 208 djece do 15 godina. Treba da se zna da su pobijeni srpski civili u svojim kućama i pred kućama, a da su ubice bile naše komšije Hrvati, ustaše iz Ivanjske.
5. februara je stradao i moj djed Stevan, pradjed Đorđije, njihova rođena braća. U široj porodici Piljagića stradalo je još 17 nevinih civila.
Obilježavanju 82 godine od ustaškog pokolja srpskih civila u Podkozarju prisustvovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić.
Naša obaveza je da svako mjesto masovnog stradanja, uništavanja našeg naroda, pogotovo mjesta poput Drakulića i Podkozarja gdje su ubijana djeca, zvjerski svirepo kao nigdje i nikada na svijetu, da nikad ne budu zaboravljeni.
Nažalost, mnogi broj civila i djece je stradao i to nas podsjeća da sve politike u budućnosti koje vodimo, vodimo tako što orijentir postavljamo prema ovim stradanjima. Da se nikad više ne ponove, a ova stradanja da nikad mi Srbi ne zaboravimo.
Slične poruke uputio je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Važna poruka jeste da ovi zločini, naravno da u nama izazivaju tugu i teške osjećaje, naravno, što je i prirodno, ali u istom trenutku treba da bude jednu motivaciju, jednu energiju za buduće dane. Tako da kultura sjećanja za nas je uvijek podstrek za i treba da bude podstrek za buduće dane i za sve izazove koje imamo.
Obilježavanje 82 godine od ustaškog pokolja srpskih civila u Podkozarju organizovalo je Udruženje građana Kozara.
Slušate Dnevnik, razgovor koji je uzdrmao planetu i natjerao svijet da se zamisli. Ovako pojedini analitičari ocjenjuju intervju američkog novinara Takera Carlsona sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pregledi se mjere u stotinama miliona, a reakcije su različite. Većina zapadnih medija i političara usudili su intervju i prije objavljivanja i kritikovali i Carlsona i Putina. Ipak veći dio javnosti smatra da je Putin ovim intervjuom zadao udarac antiruskom narativu i proukrajinskoj politici Zapada, te da je poslužio da se ljudima otvore oči. Opširnije Milena Bjelica.
I danas reakcija na intervju Carlsona sa Putinom, koji se najkraće opisuje kao udarac antiruskom narativu. U Moskvi pozitivno reaguju na razgovor, ocjenjujući ga kao dobar način da se svijetu prenesu stavovi i pozicije Rusije u sukobu sa Ukrajinom.
Svrha intervjua je da Amerikanci i svi njihovi počinjeni na Zapadu shvate uzaludno svoji pokušaje da unište Rusiju i da se odnosi sa Ukrajinom vrate na onakve kakvi su bili prije.
Nadam se da je cilj intervjua da sve krene ka primirju i da dvije sile nauče da se dogovore.
U Vašingtonu i Bijeloj kući se analizira svaka Putinova riječ, kaže novinarka Ljiljana Smajlović, koja ističe da je ovo veliki propagandni uspjeh ruskog predsjednika. Smajlovićeva je naglasila da efekat intervjua neće direktno uticati na izbore u Americi, ali će navesti ljude da razmišljaju.
Sve više ljudi u Americi se pita, čekaj, zašto mi upravo šaljemo 60 milijardi dolara Ukrajini da ona štiti svoje granice, a mi u Teksasu ne možemo da zaustavimo priliv migranata.
Intervju je izazvao histeriju u Bijeloj kući i State Departmentu, izjavila je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova, dodajući da Amerika i svi mainstream mediji sada ponavljaju samo jedno. Nemojte da gledate i neka američki novinar ne radi intervju.
Reakcija Amerikanaca toliko razotkriva lažljivost u njihovom pristupu da se u to teško može povjerovati. Tamo sada vlada histerija.
Razgovor Putina sa američkim novinarem natjeraće ljude da ne prihvataju jednostrane ocjene Zapada. Ruski predsjednik je ovom prilikom poslao i nekoliko važnih poruka, kaže profesor Miloš Šolaja.
Otkrio je neke stvari koje, ako ništa drugo, kako Rusija misli i razmišlja o nekim problemima, s druge strane pokazao je da je Zapad u jednoj mjeri postao dosta ideološki obojeni jednosmjeran. Ruski predsjednik je dao i nekoliko jasnih poruka i u smislu pregovora, u smislu nekih rješenja i kako Rusija vidi kojim pravcem da to ide.
Očekivano i iz Brisela stižu osude. Portparol Evropske diplomatske službe Nabila Masrali izrazila je žaljenje što je ruski lider dobio platformu za širenje propagande.
Nismo vidjeli ništa novo u intervju. On je pokazao veliku dozu neprijateljstva prema Zapadu, što nije novo.
Intervju je kritikovao i njemački kancelar Olaf Scholz, koji je razgovor ocijenio smiješnim, ali njegov komentar naišao na osudu na društvenoj mreži X. U komentarima su korisnici društvene mreže kritikovali stav Scholza i pozvali ga da prestane da se ponaša kao američka marioneta.
Ostanite uz Dnevnik u nastavku i o ovim temama.
U Gradišci i Srpcu registrovani slučajevi ptičje gripa.
Na računima poljoprivrednika više od 16 miliona maraka, podsticaji isplaćeni u pravo vrijeme.
Idu li javni vrtići na kolektivni godišnji odmor u julu ili ne, traži se rješenje.
Sve više djece oboljele od malignih bolesti, kapaciteti u roditeljskoj kući u Banja Luci popunjeni. U Gradišci i Srpcu registrovani su slučajevi ptičije gripa. U mjestu Donja Dolina na granici sa opštinom Srbac lovci su pronašli 25 uginulih labudova. S obzirom na to da je riječ o bolesti divljih ptica, izvoz mesa živine u Evropsku uniju nije ugrožen kao ni unutrašnji promet. Najveća opasnost je za kokoške i ćurke jer se virus prenosi direktnim kontaktom sa divljim životinjama, izjavio je Saša Bošković, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH. Može se prenijeti na čovjeka, ali su to rijetki slučajevi.
U ovom slučaju se radi o jednom visokopatogenom virusu sa jako visokom virulencijom gdje inkubacija bolesti može da bude od par sati do 2-3 dana, pa dok ovih kod niskopatogenih vrsta i do 14 dana. Zašto se svodi kao i na sve zarazne bolesti? Da poštovanje higijenskih principa, znači na prvom mjestu moramo spriječiti komunikaciju divlje populacije sa domaćim životinjama. Zabranjeno je držati životinje pored bara, pored vode tokova. Moramo staviti određene mehaničke prepreke na prozore u našim objektima da divlje ptice nemaju komunikaciju, da ne mogu da uđu u te objekte. Drugo, hrana koju koriste te životinje mora biti zaštićena da ne bi bila predmet, znači da ne bi bila hrana i za divlje, a i za domaće životinje.
U sedmici na izmaku Vlada Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatila je 16,3 miliona maraka za podsticaje. Isplaćene su premije za muzna grla, proizvedeno i prodato voće i povrće. Podsticaji su, kako kaže većina poljoprivrednika, isplaćeni u pravo vrijeme. Pripremio Borislav Švaka.
Po osnovu premije za muzno grlo u iznosu od 330 maraka po grlu, mljekarima je isplaćeno 10,3 miliona maraka. Ovom mjerom obuhvaćeno je 3437 farmera sa 31349 grla. Među njima i proizvođač mlijeka iz Lužana, Duško Vranjić.
Što će nam jako dobro doći u narednom periodu, vizavi sutra koliko je trebamo kupovati i sjeme kukuruza i hemiju i mineralna gnojiva i tako dalje.
Za 977 voćara iz cijele Republike Srpske isplaćeno je 4 miliona maraka. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović.
To je prvi put da smo dobili početkom februara. To je došlo baš u ovo vrijeme kada treba da investiramo u našu novu proizvodnju.
Pravo na premiju ostvarilo je 320 korisnika u proizvodnji povrća i 5 korisnika u proizvodnji gljiva. Obračun je izvršen za 25.000 tona povrća i skoro 460 tona gljiva. Isplaćeno je 2 miliona maraka kao interventna mjera pomoći povrtarima koje je sredinom prošle godine pogodilo nevrijeme. pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać.
To su 4 miliona koja su njima obezbijeđena početkom godine u budžetu i samo ćemo 2 miliona interventno brže isplatiti nego što bi to uradili u nekim redovnim procedurama.
Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
I sigurno da je ova godina ta koja u najvećoj mjeri oslikava koliko je ta podrška bitna, koja nam evo i omogućava da financijski i održimo proizvodnju i uđemo u neki novi ciklus.
Osim prijevremene isplate, isplaćene premije su za pojedine vrste voća i povrća i povećane, prosječno za oko 18%.
SDS se protivi izmjenama zakona o geološkim istraživanjima u Republici Srpskoj, a svoje protivljenje na današnjoj konferenciji za novinare u Doboju iskazali su i SDS-ovi načelnici lokalnih zajednica u kojima su provođena ili su planirana geološka istraživanja. Rado Savić, načelnik opštine Lopare, kaže da je sporan dio nacrta zakona koji ne daje mogućnost da lokalne zajednice daju saglasnost za geološka istraživanja na njenoj teritoriji. Vladimir Rodić, direktor kompanije Arkor, kaže da na području gdje provode geološka istraživanja građani učestvuju od prvog dana, da je zakon u funkciji razvoja, te da su ovakve izjave predizbornog karaktera s ciljem da se zaustavi razvoj.
Mislimo da je to važno i da treba da ostane u zakonu da se lokalne zajednice pitaju oko tih poslova na svojoj teritoriji, jer vidimo da upravo geološka istraživanja izazivaju veliko interesovanje i zabrinutost građana.
Njegova funkcija je da podigne određenu kvalitetu određenog prostora, odnosno da se potvrdi resursna baza Republike Srpske kao i lokalnih zajednica, te se na bazi toga mogu planirati dalji razvojni projekti, odnosno razvojne šanse. Upravo je to nešto što je postalo fokus današnjih i preskonferencija.
U Banja Luci ovih dana dilema da li javni vrtići idu na kolektivni godišnji odmor u julu ili ne. Sa jedne strane, Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje najavljuje da će to biti u periodu od 15. do 26. jula, dok grad tvrdi da do toga neće doći. Da li će se naći odgovarajuće rješenje? U prilogu Gordane Stanić.
Na ulazu državnih vrtića piše jasno: kolektivni godišnji odmor od 15. do 26. jula. Roditelji se hvataju za glavu jer ukoliko dođe do toga, mnogi od njih nemaju alternativno rješenje za čuvanje djece.
Očigledno najbolje rješenje je da se i mi onda ravnamo po njihovom godišnjem odmoru. Ostavljeni smo sami sebi da nađemo neko rješenje.
Jedino što tada možemo je da muž ili ja uzmemo godišnji na poslu jer djecu nema ko da čuva.
Direktor Centra za predškolsko vaspitanje Petar Jokanović kaže da je julska pauza najavljena pravovremeno, a kako bi roditelji imali dovoljno vremena da pronađu alternativno rješenje. Dodaje i da je Skupština grada na sjednici održanoj 30. novembra usvojila plan rada ove ustanove, gdje je navedeno da je centar planirao odmor pomenutog datuma.
Mi smo se odlučili na organizovanje kolektivnog godišnjeg odmora iz razloga što smo uvidjeli nakon prošlogodišnje ljetne šeme rada da je centar svojim kapacitetima, to jest brojem zaposlenih i brojem djece koji borave, prevazišao tu mogućnost da se na bilo koji drugi način organizuje, a da to bude zakonito i da to bude bezbjedan boravak za djecu.
Iz grada najavljuju detaljnu analizu argumenata i razgovore. Gradonačelnik Draško Stanivuković i predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković poručuju da se moraju pronaći modaliteti da se vrtići ne zatvore u tom periodu.
Svi će imati sve zakonom ispunjeno, ali vrtić mora raditi i ja kao poslodavac i nadređeni centar za predškolsko kažem da to nije moguće i to neće biti. I podržat ću roditelje u tome, a vaspitače zamoliti i direktora da se prilagode potrebama grada. To mi njima služimo.
Mi smo samo servis, kako gradska uprava, tako i javna ustanova, i ne možemo se ponašati na način da udovoljavamo sebi, radnicima, nego onim ljudima zbog kojih valjda i postojimo.
Roditelji se nadaju da će obećani razgovori u narednom periodu biti njima u korist. U protivnom, mnogi od njih moraće dobro da razmisle gdje sa djecom u julu.
Sve više djece oboljele od malignih bolesti, a put liječenja je dug i težak proces kroz koji prolazi cijela porodica, poručeno je uoči 15. februara Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti. Na UKC-u Srpske se trenutno liječi 35 djece i svi smještajni kapaciteti u roditeljskoj kući u Banja Luci su popunjeni. Danijela Stojičić, koja je sa samo 10 godina imala maligni tumor na mozgu, i predsjednik udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Milan Berić izjavili su:
prije 10 godina sam se liječila isto od ove opake bolesti. Operisala sam tumor na malom mozgu, maligni, i moja borba je trajala 5 godina i danas sam super, kao što vidite.
Sada, nakon evo 9 punih godina i ušli smo, kažem, u 10. ta svijest o dječjem raku je mnogo razvijenija. Narod je saznao šta je to, da to nije zarazna bolest i da toj djeci treba pružiti priliku da se nakon izlečenja, koje je, ako se krene sa sostaje kao kod mlađe djece, mnogo veći je postotak izlečenja. Znači, nakon izlečenja oni se vraćaju svojim obavezama.
U Trebinju je otvorena izložba fotografija i crteža pod nazivom Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Brojne fotografije mladobosanaca istaknute do sada su bile nepoznate javnosti, kao i činjenica da su tri glavna zavjerenika fotografisana neposredno pred atentat 28. juna 1914. godine. U prilogu Momira Milića.
Svjesno su se prije atentata fotografisali Gavrilo Princip, Veljko Čabrinović i Trifko Grabež da bi ostavili trag u istoriji kako su izgledali, a znajući da neće moći da pobjegnu poslije atentata, pošto plana za bijeg nije ni bilo. Izložba sadrži više od 200 fotografija sarajevskih zavjerenika i događaja od 28. juna 1914. godine, koje predstavljaju nepoznate činjenice u istraživačkom radu, priča Miloš Vojnović, autor izložbe sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti iz Beograda.
Najvažnije fotografije, po mom mišljenju, su one koje govore o tome kako su atentatori izgledali pre atentata. Drugim rečima, da na neki način pokušamo da vidimo kako su oni izgledali, ne isprebijani, ošišani do glave u nekakvom prljavom zatvorskom modelu, već kako su oni sami sebe predstavili fotografima.
Izložba do sada najsadržajnija ujedno je i podsjećanje na jednu od najsjajnijih generacija srpskog naroda u borbi za slobodu i dostojanstvo. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Borivoje Milošević.
Govori o idejama mladobosanskog pokreta, političkim idealima jedne generacije koja se zalagala za ideje, slobodarske ideje prije svega, ideje jednakosti i ravnopravnosti, za koje možemo slobodno da kažemo da su bile evropske ideje onog vremena, jer i Mlada Bosna je jedan ne samo srpski, jugoslovenski, već i evropski društveni i politički fenomen.
Osim fotografija koje svjedoče o ličnostima i događajima iz 1914. godine, izložba govori i o uništavanju spomenika i tragova o mladobosanskom pokretu od tog perioda do danas. Izložba će poslije Trebinja uskoro biti postavljena i u Prijedoru.
Fudbaleri Partizana pobjedom protiv Javora otvorili su proljećni dio sezone u Superligi Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde u 20. kolu danas dočekuju Voždovac. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Partizana pobjedili su Javor u gostima rezultatom 1-0 u utakmici 20. kola Superlige Srbije. Jedini pogodak na meču postigao je Saldanja u 62. minutu. Partizan sada ima 50 bodova, 4 više od Crvene zvezde, koja od 16:30 igra protiv Voždovca. Trener zvezde Vladan Milojević:
u goste nam dolazi neugodan protivnik. Ispostavit će se sigurno da možda od svih protivnika, sem večitog rivala, je onako najmanje leži Crvenoj zvezdi. Znate da dva puta su nas pobedili i sad u prvom delu prvenstva, tako da imamo motiva. To su sve mladi igrači koji su jako sposobni, znaju da igraju, puno su motivisani, puni elana, i mislim da nas očekuje jedna dobra i sigurno jedna teška utakmica.
A utakmicama 18. kola večeras će biti nastavljeno takmičenje u Premier ligi BiH za košarkaše. Banjalučki Borac Od 21 čas dočekuje Timor Lovika. Od 17 časova Sparsi će biti domaćini Posušju. Derbi susret u konkurenciji košarkašica u 15. kolu odigraće u Banja Luci Orlovi i Banovići od 18. časova. U ženskoj rukometnoj premijer ligi BiH borac će u Banja Luci od 18 časova i 30 minuta biti domaćin timu Knežopoljke iz Kozarske Dubice.
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na olujni vjetar koji će naročito jak biti u Hercegovini. Do kraja dana vjetrovito i oblačno i sutra slično uz padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova veoma toplo, Čemerno imalo 6 stepeni, Han Pjesak 9, 10 Gacko, Kalinović 11, Kneževo, Sokolac 12, Mrakovica, Foča 13, Bileća 14, Trebinje 15, Markonjić grad, Šipovo 16, Ribnik, Rudo, Srebrenica 17, Višegrad 18, Banja Luka, Doboj, Novi grad, Srbac 19, Zvornik, Prijedor i Bijeljina danas najtoplije 20 stepeni. Kasni popodni uveče na jugu, zatim i na zapadu jača kiša, a ove padavine će se večeras od juga polako širiti ka centralnim predelima i istoku. I sutra se nastavlja toplo i vjetrovito vrijeme, pogotovo u prvom dijelu dana. Noćas i sutra ujutro i prepodne na jugu, jugozapadu, jugoistoku, dakle u svim južnim krajevima, oblačno uz jaku kišu, pljuskove sa grmljavinom, na jugu Hercegovine obilne padavine, u ostalim krajima uglavnom suvo u slabu i povremenu kišu. U prvom dijelu dana i dalje vjetrovito, jak do olujni vetar, a zatim vetar slabi prvo na severu, u drugom dijelu dana i u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura 12 do 21, u višim krajima oko 8 stepeni.
Hvala vam na pažnji. Za kraj dnevnika još jednom izdvajamo.
U pripremi uredba za regulisanje cijena osnovnih životnih namirnica. Iz Unije poslodavaca tvrde poskupljenja posljedica povećanja najniže plate.
Upozorenje iz Europske unije, ne usvoji li BiH zakon o sprečavanju pranja novca, završit će na sivoj listi Manivala. Za delegate iz Srpske riječi o nepotrebnom pritisku.
Zbog ugrožene bezbjednosti nameće se pitanje da li Dodik treba da ide na suđenje u Sarajevo, poručio Nešić.
Obilježeno 82 godine od stradanja Srba u Potkozarju, zločin o kojem se čutalo 7 decenija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Milja Brkić.